Na utenga ufunikira kuchokera ku unduna wa zaumoyo.
Unduna wa zaumoyo ukudziwisa anthu kuti kwabuka ntenda ya mpox yomwe ikufala maiko ambiri komanso kuno ku Malawi.
Madendawa amafala pakati pa anthu kudzera mjira izi. Kukuzana ndi mabala kapena zamazimazi zochokera mthupi la munthu amene akudwala matendawa.
Kukuza zinthu zomwe zili ndite zirombo toyambisa matendawa monga zofunda, ziwiya kapena zovala.
Mayi woyembekezera amene akudwala matendawa atha kupasira mwana amene akumuyembekezera.
Kugonana mosadziteteza. Kutentha kwa thupi, kutuluka matuza pakhungu, kutuluka mwanabere, kupweteka kwa mutu ndi kufoka. Izi ndi zina mwadzidzindikiro za mpox. Kumbukirani kuti mpox ndi yopeweka. Mutha kuchepesa kufala kwa ntendayi pochita izi. Kupewa kukhudzana ndi munthu yemwe akudwala ntendayi kapena kugwirisa ntchito ziwiya zomwe akugwirisa ntchito. Kusamba manja ndi sopo pafupi pafupi. Kukalandira thandizo mwa msanga kuchipatala ngati mukuona kapena kumva zina mwadzidzindikirozi. Kalani motalikirana ndi anzanu pa mtunda wosachepera 1 mita. Kugonana modziteteza.
Kupita msanga kuchipatala pamene mwadwala ntendayi kungathandize kuchiza zina mwadzizindikiro za ntendayi ndi kuchepesa chiopsezo chodwala kwambiri. Dziwisani azaumoyo msanga ngati mukukaikira kuti inu kapena wina akudwala ntendayi. Kupewa kumaposa kuchiza. Tiyeni tichitepo kanthu lero. Posatira njira zonse zopewera matendawa. Moyo ndi mpamba usamalireni.
Akukupatsirani uthengawu ndi awunduna wa zaumoyo.